Отож, шлях до німців вів спочатку проти німців і до готовності віддати перевагу решті національностей. Граф Ленсдорф узяв до тями це вже давно, і коли настав час діяти, заходився втілювати в життя, поставивши з цією метою на чолі комітету з пропаганди його превосходительство Виснічки, який, на думку Ленсдорфа, родом був поляк, але за переконаннями – каканець. Важко сказати, чи усвідомлював його ясну вельможність, що цей вибір спрямований проти німецької ідеї, як це згодом йому і закидали. А проте цілком можливо, що у своєму виборі він убачав саме служіння істинній німецькій ідеї. Принаймні, наслідком стало те, що після цього і в німецьких колах відразу розгорнулася жвава діяльність, спрямована проти паралельної акції. Отож, зрештою, одні почали відверто проти неї боротися, сприймаючи її за антинімецьку змову, а другі, побачивши в ній змову пангерманську, від самого початку під усілякими приводами її уникали. Такий неочікуваний результат повсюди викликав серйозну стурбованість. Не пройшов він повз увагу і його ясновельможності. У всякому разі, це випробування змушувало і графа Ленсдорфа триматися насторожі. І коли Діотима чи хтось інший з керівників злякано зверталися до нього із запитаннями, він демонстрував легкодухим страхополохам, не проникне, але сповнене вірності обов'язку обличчя і відповідав так: «Ця спроба нам не вдалася відразу і цілком, але хто хоче домогтися чогось великого, той не має залежати від скороминущого успіху. У кожному разі зацікавлення паралельною акцією зросло, а решта не змусить на себе чекати. Головне – не відступатися». Нерозкріпачені народи і думки генерала Штума про слово «розкріпачення», а також слова, споріднені з ним. Хай би там скільки слів щомиті промовляли у великому місті його мешканці, намагаючись виразити особисті бажання, а з-поміж тих слів ніколи не почуєте одного – «розкріпачувати». Можна припустити, що решту слів, надзвичайно палких і таких, що виражають безмежно складні, ба навіть безперечно виняткові взаємини, багато людей, копіюючи одне одного, одночасно викрикують чи промовляють пошепки, як от «більшого пройди світа, ніж ви, я зроду не бачив», або «ще однієї такої бентежно вродливої жінки, як ви, на світі немає». А ця маса суто особистих почуттів розподіляється по всьому місту, можна продемонструвати просто у вигляді гарненьких статистичних кривих. Але жодна жива людина нікому не скаже: «Ти можеш мене розкріпачити» або «розкріпач мене». Можна прив'язати чоловіка до дерева і морити голодом. Можна після багатомісячних марних залицянь висадити його разом із коханою на безлюдний острів. Можна змусити його підробити вексель. І нехай шукає тоді кого-небудь, щоб його врятував. Захлинаючись, чоловік викрикуватиме всі слова, які лишень є на світі. Та поки він по-справжньому схвильований, він запевнений скаже «розкріпачувати», «розкріпачення» чи «розкріпачений». Хоча з мовного боку жодних застережень ці слова не викликають. І все ж таки народи і народності, об'єднані під каканською короною, називали себе нерозкріпаченими націями. Генерал Штум фон Бордвер розмірковував, завдяки своєму посту у військовому міністерстві він був добре обізнаний із проблемами в національному питанні, від яких страждала Каканія, бо коли починалося обговорення бюджету, військові перші відчували на собі зумовлену тими проблемами хистку політику, залежно від сотень міркувань. І навіть недавно військовим, на превелике невдоволення міністра, довелося відмовитись від одного свого невідкладного проєкту, тому що за виділення потрібних на нього коштів одна нерозкріпачена нація зажадала від уряду таких поступок, піти на які він не міг, не викликавши надмірного роздратування в решті націй, котрі також претендували на розкріпачення. Так Каканія лишилася незахищеною від зовнішнього ворога, адже проект передбачав великі видатки на артилерію, щоб замінити геть застарілі гармати. За далекобійністю їх можна було порівняти з гарматами в решті країн, як ножа зі списом. Новими, що їх можна було б порівняти з гарматами в решті країн, як навпаки списа з ножем. Отож, вирішення цього питання знов на невизначений час відклали. Не можна сказати, що генерал Штум ладен був через це полізти в зашмург. Але ж глибока дисфорія спочатку може виявлятися і в багатьох окремих, нібито незалежних одне від одної дрібницях. Саме через те, безперечно, що Каканія лишалася без зброї і без захисту, приречена на це своїми нестерпними внутрішніми чварами, Штум і розмірковував про нерозкріпаченість і розкріпачення, тим більше, що слово «розкріпачення» від певного часу йому нестерпно часто доводилося чути також, виконуючи свої напівцивільні обов'язки в домі Діотими. Перша думка в нього була та, що це слово – просто належить до недостатньо висвітленої лінгвістикою групи пишномовних слів. Генералові це підказував його природний солдатський глузд. Та незважаючи на те, що цей глузд через діотиму опинився у збентеженому стані, адже слово «розкріпачення» Штум уперше почув саме з її вуст, і воно викликало в нього захват. З цього боку воно ще й тепер, попри отой артилерійський проєкт, було повите чарівною привабливістю. Тож перша думка у генерала була, по суті, вже другою в його житті. Теорія пишномовності здавалася хибною, і ще з однієї причини. Досить було окремі слова групи розкріпачувати, бодай трішечки, любовно позбавити поважності, і вони відразу легко, ніби за виграшки, злітали з язика. Ти мене по-справжньому розкріпачив і врятував. Хто б так, чи якось у цьому дусі, не сказав, навіть якби перед цим довелося просто хвилин 10 нетерпляче почекати чи зазнати ще яких-небудь дрібних прикрощів. І завдяки цьому генерал збагнув, що здоровий глузд дратують зовсім не самі ці слова, а та непереконлива поважність, яку вони викликають. І справді, коли ж Том питав у себе, де, крім як у Діотими і у політичних колах, він чув або читав про розкріпачення, то пригадував, що траплялося це в церквах і в кав'ярнях, у мистецьких часописах і в арнгаймових книжках, які він читав із захватом. Так генерал зрозумів, що цими словами виражають не якийсь там природний, простий людський процес, а абстрактний, загальний, складний стан, в кожному разі розкріпачення і туга за розкріпаченням. Це, схоже, щось таке, що може вчинити один дух з іншим. Зробивши завдяки своїм службовим обов'язкам такі цікаві відкриття, генерал вражено кивнув головою. Потім увімкнув червону електричну лампочку у круглому віконці над дверима свого кабінету в знак того, що в нього триває важлива нарада, і поки його офіцери з теками повертали, зітхаючи від порога, розмірковував далі. Люди духовні, які тепер траплялися йому на всіх його шляхах-дорогах, були невдоволені. У всьому вони знаходили недоліки. Повсюди ставалося, на їхню думку, надто багато чого чи надто мало чого. В їхніх очах усе було не так, як треба. Помалу вони йому просто обридали. Вони нагадували тих розніжених сіромах, які завжди мусять сидіти на протязі. Вони гудили за велику вченість і невігластво, грубість і надмірну витонченість, задрикуватість і байдужість. Хоч би куди падав їхній погляд, крізь зяяли дірки. Думки їхні ніколи не заспокоювалися, хапаючись за рештки всіх на світі речей, роковані на вічне блукання в безладі. Так ці люди врешті прийшли до переконання, що доба, в яку вони живуть, приречена на духовне безпліддя, і її може позбавити цього безпліддя, розкріпачити лише яка-небудь особлива подія чи яка-небудь цілком особлива людина. Отак серед так званих інтелектуалів і стало тоді популярним слово «розкріпачення» і слова, споріднені з ним. Ці люди твердо вірили, якщо невдовзі не з'явиться який-небудь месія, то світ зупиниться. То мав бути, залежно від обставин, або месія медицини, що розкріпачив би медицину, позбавивши її наукових досліджень, унаслідок яких люди, не дістаючи допомоги, підхоплюють хвороби і помирають. Або месія красного письменства, здатний написати драму небачено високого духовного рівня, яка покличе мільйони людей до театрів. А крім цієї переконаності, що, по суті, будь-яку людську діяльність до властивого її стану може повернути лише особливий месія, давала про себе знати, звичайно, ще й проста з усіх поглядів цілісна туга за месією міцної руки для всього загалом. Отож, це була доба по-справжньому месіанська. Тоді незадовго до Великої війни і у тому, що розкріпачитися прагнули навіть цілі народи, нічого аж такого особливого і незвичайного, по суті, не було. Певна річ, генералові здавалося, що усе це, як і решту, про що точилися розмови, не слід сприймати буквально. Якби сьогодні повернувся наш спаситель і розкріпачувач, сказав собі Штум, вони скинули б його владу, як і будь-яку іншу. Спираючись на власний досвід, він припускав, що діється таке через те, що люди пишуть надто багато книжок і статей у газетах. Скільки ж мудрости у військовому статуті, подумав він, який забороняє офіцерам писати книжки без спеціального дозволу на те начальства. Він трохи аж злякався цієї думки. Таких гострих нападів лояльності в нього вже давно не було. Він, безперечно, і сам міркував надто багато. Все через його спілкування з цивільним духом, який, вочевидь, утратив перевагу мати твердий світогляд. Генерал це добре зрозумів, і тому вся ота балаканина про розкріпачення тепер постала перед ним ще з одного боку. Думки генерала Штума, щоб з'ясувати цей новий зв'язок, перекочували до спогадів про одержані уроки історії і релігії. Важко сказати, про що саме він тепер міркував. Та якби його думки можна було з нього якось видобути і гарненько розгладити, то вигляд вони мали б либонь приблизно такий. Якщо коротко торкнутися спершу церковного боку, то доброго християнина чи набожного юдея, поки вірили в релігію, можна було скидати з якого завгодно поверху надії і добробуту. Він однаково щоразу падав, так би мовити, на ноги своєї душі. Було це через те, що всі релігії, тлумачачи життя і даруючи своє тлумачення людям, передбачали ірраціональну решту, яка не підлягає обрахунку, і яку вони називали незбагненністю Божою. Якщо у смертного не сходився обрахунок, йому досить було тільки згадати про ту решту, і його дух уже міг задоволено потирати руки. Оце падіння на ноги і потирання рук називають світоглядом, і здобувати його сучасна людина вже не вміє. Вона або мусить зовсім облишити замислюватися над своїм життям, чим багато хто і вдовольняється, або впадає у стан такого дивного душевного розладу, що змушена замислюватись, однак цілковитого задоволення, схоже, так і не дістає.